Hype Network presents.
Sit back, relax, and prepare your cup. You're now listening to Coffee Na Lang Deer Podcast. Meaningful dialogues, deep conversations, humorous stories, and heated discussions. Let us welcome our hosts, Jeff and Raya Angeline.
Ahoy! Top of the morning, everyone.
Welcome to episode 102
Two.
Of Coffee Na Lang Deer Podcast. Pwede ba? Nakalimutan ko na kung anong episode number na.
Oo, pero bago yan. Tayo po ay, ang CNLD po ay nagsiselebrate ng ating ika-third anniversary. Woohoo! Clap! Sige pa, palakpang pa. Yan, lalakas yung... Okay, inaano namin.
Pero bago din yan.
Oh.
As of this recording, ngayon ay nagsiselebrate ng birthday, 24th birthday, si Dayun ng Twice.
Ah, gano'n. Oh, sige, isang bagsak.
Oh, diba? Happy birthday, Dayan! Dahil dyan nag-ice cream tayo at marami tayong kanain for the day. Hindi ako nagpa-cake, no? Dapat nagpa-cake ako, eh.
Gano'n?
Oo.
Anyway, grabe, tagal natin bago naka, ano?
Kailan yung last?
Last month.
April.
Hmm.
Well, at least nahabol natin ng May. Bago magtapos ang May.
First week of April yata. Tapos kayo last week of May.
Ay, ganun. So, ibig sabihin, ano? Almost two months.
Grabe.
Bakit? Baka tayo hindi nakapag-record.
Bawi tayo.
Sobrang busy ba natin?
O, di ba marami nangyari yung mga past few months?
Di, feeling ko ako okay naman ako. Hindi mo ako super busy. Parang yung iba lang dyan, maraming mga ginagawa sa buhay-buhay.
Sige nga. Ikaw ang mag-setup nito next time. Ikaw mag-edit.
Pero ang dami talagang ganap, di ba? Ang daming ganap since the past months. Nag-election pa, di ba? Anyway, so kamusta kayo mga kumags? Andito na naman kami ni Jeff. Nabuhay na naman. Huwag mo ko senya saan. Huwag mo ikat yun. Huwag mo ikat.
Okay.
Game.
Ay, let's pause commercial. Commercial break agad, kababalik lang.
Gusto mo kasi ikat yung sinag. Ano ba, magkakwentuhan muna tayo? Kamustahan, ganyan.
Oh, pero wait lang.
Ano ba? Isa na ba yung sounds na yan?
Oh.
O, kamusta? Okay. Ano nangyari?
Kami po ay galing ng Sagada.
Wala na bang element pa, no? Wala na ba yun? Parang walang gano'n. Wala, sinabi na ni Jeff. So, finally, after more than 2 years, ano? Bago tayo nakagala ulit talaga. Lumayo-layo sa Metro Manila.
Oo, hindi yung mga staycation lang, ha? Kasi dati...
Kasi usually, one night lang tayo sa resort, sa hotel, ganyan. Ngayon talaga, first time after the, after the first lockdown. So, pumunta kami ng Sagada. May kakwento ako dyan.
Sige.
Alam mo ba, ang pagkakatanda ko ha, March 18, when I published a blog, and na-mention ko doon na parang as of that moment of writing, hindi pa bukas yung Sagada for tourists. Or bukas sila, pero nagre-require pa sila ng RT-PCR. That's March 18, or basta days before mag-open. Tapos March 22, nag-post ang Sagada Municipality sa Facebook nila na mag-open na sila for tourists in time for Holy Week. Siyempre, ayaw natin makipagsiksikan, di ba? Kaya minabuti natin na pumunta month after. And also, in connection to that, dun sa same blog na yun, binanggit ko rin na, kasi parang yung tema ng blog ko is parang 2 years after pandemic, parang ganyan. Parang kumusta na tayo and all. That time, binanggit ko rin na nag-start na ulit yung PVL, yung Women's Volleyball Game. Eh, syempre, meron tayo sinusuportahan na team dyan, diba? Tsaka yung player na fan ko, diba? Ay, fan na fan ako. Jack Jonella, diba? Yung libero. That moment, hindi pa rin sila nag-open ng audience for face-to-face, ano, yung live game. Mm-hmm. Nakabubble pa sila, tapos naka-telecast lang, pero walang audience, ganun. Days after, nag-open sila for audience. Kaya, isa sa mga pinagkabisihan namin ni Jeff ay nagpupunta kami sa mga live games. Ayan, nanonood kami ng mga games ng volleyball. Mm-hmm. Diba? Manifestation. No? Dapat sabihin lang ng sabihin, ano?
Sabihin mo lahat, i-open na.
Ang Korea, open na. Sige. This coming June, diba? So, ang Japan, mag-open din niya. Kailangan ba isulat para mag-open sila? Kailangan ba i-vlog para mag-open sila for tourists? So, yun. Ang next natin, ano, Korea. So, kumusta naman? I've been, nakapunta na akong Sagada many years ago. 3 years ago. So, hindi na bago sa akin si Sagada. Si Jeff, first time niya na bumiyahe papuntang Sagada. So, kumusta naman ang experience mo sa bayahe mo na?
11 hours sa bus. Sobrang tagal nung kasi ayaw na ayaw ko ng land travel.
Ayaw mo talaga ng land travel?
Oo, sobrang parang torture siya sa akin. Kasi hindi ko naman kayang matulog sa biyahe. Parang swerte na ako kung makaisang oras or dalawa. Kasi ako di ako komportable. Tapos mahiluhin pa ako. So, halimbawa, hindi ka makatulog. Eh di, pwede ka mag-movie na lang. Ang problema, hindi nga makapang-movie kasi nga nahihilo rin ako. Kahit text lang or Facebook, hindi ko rin kaya. So, anong gagawin ko?
So, parang tutulala ka lang sa...
Oo. Yun ang parang bored na bored ka. Anong gagawin
Actually,
mo?
Actually, meron kang pwedeng gawin ni. Makapagkwentuhan.
Oh, kaso pag yung katabi mo, tulog. Sinong kakausapin mo? Konduktor.
Eh kasi naman, yung biyahe, oras ng tulog ko, diba?
Diba? So, grabe. Tapos, yung sinakyan pa nating bus, wala man lang movie.
Oo, walang palabas.
Walang palabas. Tapos, ano pa ba?
Pwede I think sira yung ano nila, yung TV nila.
Oh, pwede akong mag-food trip, pero ayoko naman CR na CR. Kasi may CR yung pinili nating bus, eh, no? Tapos, ayoko rin masyadong ayun, magkakain ng kung ano-ano. Kasi, inaano ko yung chunk ko rin, eh.
Baka sa bakit?
Oo, kasi lately yung chunk ko medyo sensitive na. Parang hindi na siya kasintibay nung dati.
Buti nga lately ka lang eh. Ako matagal-tagal ng sensitive ang chan. Dati talaga, nung sa school, after lunch, kain ako ng manggang hilaw with alamang, buko juice and all. Keri lang. May mais kun, may ano pa, ano yung corn? Corn na may cheese. Ano tawag doon? Yung corn na may cheese na may butter.
Cheese corn.
Basta yun. As in, walang keme yung chan ko, Indian mango and all. Ngayon, no? Parang piling-pili na lang yung kakainin mo. Kaya hindi rin ako nagkakain ng biyahe. Kasi ihi lang daw ang pwede dun sa CR. So, bas.
Oo.
Saka hindi komportable. Hello?
Maalog-alog. Hirap kaya mag-CR dun na tumatakbo yung bus. So, yun. Grabe na, ano? Parang nakailang gramo ako ng ano. White flour. Gramo.
Ano ko anong gramo? ML yun kapag liquid.
Ah, okay.
Asa nag-white flour ka during the time na tulog ako?
Oo, nakailang singhot ako. Parang...
Kanina gramo ko yung singhot. Pero ayun. Nakaya mo.
Oo, kaya ngayon, feeling ko ang tibay ko na. Parang yung Baguio susunod, Manila lang.
Oh, diba?
Kasi yun yung Baguio, parang ano na sa akin yan eh. Big deal na eh. Parang, tagal niyan. Parang natatagalan na ako sa 4 to 5 hours na biyahe.
Hindi ka talaga sanay sa land travel.
Oo, ayaw ko talaga.
Kaya ayaw mo ng norte eh.
Oo, mailuin. Sobrang yung mga kahit nung nag-ano kami dati, Ilocos, ano, tour.
And layo din nun eh.
Talagang ano eh, parang... Ewan ko ba, buti, kinaya ko rin yun. Parang ano rin yun sa isip ko. Pag ini-imagine mo na ako, 8 hours na biyahe ito. 8 hours yata.
So, ito ang pinakamalayo mong biyahe, 11 hours.
Oo.
So, congratulations. Yeah. So, for a total of 22 hours, round trip, nagawa mo siya. Pero nakatulog ka naman din kahit papano.
Oh, yun nga. Pero kung 11 hours yun, tapos kaya mo matulog ng 7 to 8 hours, di ba parang... Tutulala ka na lang ng ilang oras, di ba?
Hindi ako natulog ng 7 to 8 hours, ha? 7 to 8 hours ba tulog ko?
Hindi ko sinabing ikaw. Yung tao, di ba? Yung mga ibang pasahero doon. Nakikita ko talagang pag-upo pa lang sa bus, may madala silang mga unang, di ba? Tapos kumot.
Sanay na sila.
Talagang tulog talaga. Tapos alam mo yun, kahit huminto yung bus, mag-stop over, nandun lang sila. talagang buo yung 8 oras pag nagising sila ng so 8. Ba 3 hours na lang silang tutulala, 'di ba? Kakainggit.
Sa mga nagpaplano na pumunta sa Sagada, i-follow nyo yung Sagada Municipality or yung Tourist Center yata na Facebook page. Nandun yung mga instruction kasi they are requiring yung QR code.
Mm.
Umali yata yung ano yung website na kailangan nilang pag-registeran. Tapos they have to have accommodation na before they go to Sagada. Kasi nakalista doon. Meron silang parang directory kung sino yung mga tourists na papasok. Tsaka kung saan sila naka-accommodate. Yan. So finally, ano, nakakatuwang isipin na talagang nag-open na fully yung ibang mga lugar, di ba? Although may mga requirements, pero still, at least hindi na RT-PCR yung mga requirements. Vaccination card lang, keme na, di ba? Sa Korea, sabi, ano lang daw, vax card, wala ng quarantine period, so very excited tayo dyan. Bilang tayo ay mga travelers.
So, ayun. Sige, bago tayo dumako sa ating pag-uusapan, let's pause for a long commercial break lang. Commercial break.
This is Mike and Ham from Please Pause. Meron kaming munting podcast where we talk about all things TV and film. And despite that, surprisingly, we are still married.
Control freak ka kasi sa podcast na to.
30 seconds lang po ang meron tayo. Pakibilisan.
From blockbusters to classics, superheroes to love teams, hit series to teleseries, join us as we have meaningful and meaningless conversations on the stuff we watched. Someday, mababago ka rin ang tagline na yan.
Check out Please Pause on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, and other major podcast platforms.
See you there!
You are listening to Sa Araw Na Ito. Ano pa bang favorite day mo aside sa birthday mo at sa Pasko? Curious ka din bang malaman anong ganap sa Pinas at sa mundo nung araw ng birthday mo? Check mo na sa podcast na to kung nasa episode list na nila yung birthday mo. Hanapin mo na din yung birthday ng crush mo. Malay mo, extra pogi points ka pa. Ngayon, kung wala pa yung date na hinihintay mo, check mo muna yung episode namin sa sarili namin podcast. That would be Rule 20 Podcast. Available kung sa moment pinapakinggan to. And now, back to the podcast.
Hi, my name is Mark Adem and I'm the host of Quantalks the Podcast, a podcast show that we can discuss different hot trending topics from love, social media, politics, and many more. May pagkulitan, makipagkwentuhan lang dito sa Quantalks the Podcast. See you there!
And we're back. So dahil kanina nabanggit na natin na yung oras ng biyahe natin ay 11 hours, which is napakahaba. Kaya naisipan namin ang pag-uusapan namin for this episode ay all about waiting.
The art of waiting.
Yes.
Aside sa 11 hours na biyahe, we've waited for around 2 years. Kasi gigil na tayong bumiyahe talaga, di ba?
Mm-hmm.
Makagala man lang, ayan. So, the art of waiting.
Yun. Okay, so simulan na natin.
Okay, simulan mo na.
Okay, sabi kasi nila, tayo daw ay...
Ay, meron siyang ano, meron siyang kaalaman. Wala akong kaalaman. I mean, wala akong hinandang kaalaman o game.
At ang tawag daw sa henerasyon natin ngayon ay microwave generation. Narinig mo na ba yun?
Hindi ko siya narinig yung term, pero I guess alam ko yung ibig sabihin niya.
Oo, parang... Di ba
instant.
Sa, parang sa microwave kasi, di ba, instant siya. So, ngayon, yung henerasyon natin ngayon, parang gusto natin lahat mabilis. Mm-hmm. Lahat nagmamadali. Tapos parang lahat ano na lang, instant. Eh. Kumbaga, yung kung may mga information ka na gustong makuha, ano lang yan, one click away.
Yeah.
Tapos yung mga, yun nga, pati instant gratification, naging ano na siya, parang obsession na siya, no? Parang ganun. And yun, kaya yung parang patience natin is parang unti-unti na nawawala, no? Umiikli na yung pasensya natin. And pagka hindi natin kaagad nakukuha yung gusto natin, ano siya, parang nagiging, ano na yung mga tao, parang stress or parang aburido na. Diba?
Aburido. Ayan, so. Parang yung time is gold. Very literal siya, no? Kasi naalala ko doon, lagat na nababanggit na even yung pagpila sa bangko, kinakaayawan na natin. Pagbayad ng bills, pipila somewhere. Ayaw natin yan, eh, di ba? Kumbaga parang ang daming options na online na lang. You don't have to go to the ano, 'di ba, location, pipila ka doon, mag-spend ka ng time. Mm. May convenience fee lang minsan sa online, pero still okay na 'yun, 'di ba? At least ang bilis, one, 'yun ang sabi mo, mga one click away. So tama, no, parang yung patience natin, ganun na siya umiikli because we are doing now yung mga things na mabilisan, lahat instant.
Actually, yung sa kunyari ngayon sa internet, no, yung connection. 'Di ba minsan pag alam mo mababa lang yung Mbps ng ano ng internet mo. Tapos diba, pag naglalag ng konti sa YouTube or sa Netflix, ano na tayo eh, parang naiinis na, 'di ba? Pero isipin mo noon yung panahon pa ng dial up. Parang
grabe yun.
100 kbps. Wow, grabe. Bilis. Noon, ang bilis na ng mga ganun kasi parang noon, yung nagsimula yung mga dial-up, parang below 100 yan. Eh. So, naalala ko parang yung friend ko, meron siyang, ano ba yung pinakinabit niyang connection na parang nasa 200 kbps. Parang ganun. So, parang kami ng friend ko, nung narinig namin na binagit niya na yung connection namin sa bahay, 200 kbps. Parang, grabe, ang bilis niyan. Parang nagre-reklamo ka pa niyan. Parang ayun.
Tapos ngayon nagre-reklamo tayo sa mga service provider natin, 'di ba?
Na mabagal daw niya rin, malag yung ano.
Sa mga data natin.
'Di ba? Tapos yun nga, naalala ko pagka inon ko yung Pentium 1 namin na PC.
Pentium 1?
O yun, luma-luma pa. Sobrang tagal niyang mag-boot. Pag gagawin ko muna, pag inon ko siya, tapos tsaka ako magpe-prepare ng sandwich, magtitimpla ng juice. Sa sobrang, kasi grabe, matagal siya eh. So, ganun ang gagawin ko. Naalala ko pa yung ganun. So, mag-open lang ako ng email. Pag-type ko ng yahoo.com. So, pag-type ko nun, magbabasa na naman matagal. Tapos, pwede ka pang mag-ugas saglit ng plato.
Kailangan, parang hindi saglit yun ah.
Hindi, kasi yun na nga eh. Parang, tawag dito, kailangan mong, sa sobrang tagal niya,
parang you can do many things na in between.
Oo. Pero that time, parang carry lang. Ngayon, na-realize mo pagka konting umabot ng 1 minute yung boot ng laptop mo.
Ay, wala.
Parang inis ka na.
1 minute masyadong matagal.
Oo, di ba? Mm. Samantalang nun, parang 5 to 10 minutes tagal. Kala mo, nag-re-reformat eh. So, yun nga, parang naiisip ko ngayon na, but noon, carry ko naman siya. Bakit parang ngayon, naiinis ka na, no? Kasi, di ba, nasanay ka na sa ano eh,
or
mabilis.
Or because you know na pwedeng hindi ka mag-wait eh. Parang you know na pwedeng hindi siya mabagal.
Mm-hmm.
Di ba? Pero since mabagal siya, naiinis ka. Unlike before na parang tanggap mo siya buong-buo na, ah, mabagal talaga to. So, gagawin ko muna yung mga ibang mga bagay.
Yun na yung parang ano nun eh. Standard na parang normal siya na ganun.
Ito lang expectations mo, I think. Mm,
tama.
Diba? Yun. So, yun naman talaga, diba? Parang we're getting disappointed because of something na in-expect natin tapos hindi mamimit.
Mm-hmm.
Kagaya nung nakaraang char. Anyway, sabi nga naman talaga, diba? Waiting is always difficult. Meron bang taong nag-e-enjoy sa paghihintay?
Depende. Diba?
Parang I can't imagine na there's someone who enjoyed the art of waiting. The parang what's the art behind waiting, 'di ba? Mm-hmm. Parang anong art meron diyan? Anong ganda meron diyan, 'di ba? Pero parang naisip ko, ako nga no, ako lalo, I think ikaw mas ano ka pa eh, mas yung patience mo mas mahaba pa eh compared sa akin eh, kasi you still find joy na pumupunta ka sa mga establishments eh, 'di ba? I mean, for example, bangko. Parang kapag sasabi ko, pupunta ka ba ng bangko? Parang, okay lang, kung kailangan mo, pupunta ka ng bangko. Parang andun yung okay lang sa'yo na pupunta ng bangko, na parang okay lang na pipila sa bangko. Parang, ako hindi ko matandaan talaga kung kailan ako last nagpunta ng bangko.
Sa bagay.
Diba? Na parang, I know there is a lot of waste naman, kunwari transfer fund, etc. Na kahit nga may convenience fee, parang I'm willing to pay for it. Kesa pipila ako, pupunta ako, maghihintay ako, parang ganun. So I think in between sa ating dalawa, mas ano, well, in general naman talaga, mas malawak talaga yung pasensya mo.
Ng mga lalaki? Ganun.
Hindi, ikaw, between sa ating dalawa lang.
tingin ko. Aminado.
Oh, biglang yung realization ko ngayon. Parang, oo nga, no? Sumala ko yung pasensya ni Jeff sa akin. Yung sinasabi mo kanina na parang nung noon-noon, nung kabataan natin. Pag sinasabi yung kabataan natin, parang supportan na natin, anyway. Yung noon-noon, parang I think kasi that time, we have that capacity pa to wait for something. Parang for example, yung dial-up, yung pag-open ng computer. Mm-hmm. Kumbaga, based on our expectations nga na parang, mabagal lahat yan. Parang wala namang yatang internet na mabilis that time. So parang everything's normal for us na mabagal siya. Parang mm-hmm. ganun. So I think there was a time in our life na yung capacity natin to wait is nandyan talaga. Mm-hmm. We have the capacity to wait. Pero it doesn't mean na yung waiting process na yun is kumbaga parang positive, kumbaga parang pleasure siya. Hindi eh, di ba? Parang never pa rin. Kaya nga nung time na dumating yung mga bagay na pwedeng mabilis, microwave, sabi mo nga, instant, etc. Lahat parang expressed. Mm. Di ba? So, dun tayo dumating sa yung pagiging impatient, nag-build up siya. Di ba? Parang nag-build up yung character natin na pagiging impatient. And, ang mahirap dito, sa buhay, there's always a lot of waiting.
Mm-hmm.
Di ba?
Sa bagay, totoo yan. Kahit sa pagbili lang ng ng ulam, ay ng pagkain. Sa resto, di ba?
Oo, bakit ang tagal-tagal? Di ba? Ay, naalala ko yung Kailan tayo nagpunta? Ay, hindi, Holy Week yata kasi yun. Nagpunta tayo sa estansya.
Ay, oo.
Grabe, no? Kung ako po ay fina-follow, kung kayo ay friend ko or fina-follow nyo ako sa Instagram, pinost ko sa stories ko yung pumunta kami ni Jeff sa isang restaurant dito sa estansya.
Na bigyan natin ng initial na PH.
PH? Oh, ah, yeah. PH. Although, nakakatawa kasi from the beginning, sinabi na ni Jeff na parang, ay, maraming tao. Maybe because Holy Week nga, tapos hindi lahat kasi bukas.
Oo. Walang choice ang tao. Oh, eh.
Parang yung mall is sarad. Holy Week yun, no?
Biyernes Santo.
Oh, Biyernes Santo. Yung mall is sarado. So, ang mga bukas lang ng mga kainan is yung mga nasa labas, nakapuesto. So, parang near-ready na ako ni Jeff na matagal to. So, okay lang, ganyan. Aba, umaabot kami ng 45 minutes. Hindi kami gutom. Bored lang kami. Pero eto ha, that moment, ako yung may patience. Kung pina-follow nyo ako sa Instagram, kung friend nyo ako, si Jeff tumatayo na dun sa pader. Tapos para siyang, tago-tagoan po. Nakaganon na siya dun. Tapos tinitignan na siya ng mga tao.
Gusto mo nga humiga dun sa sofa. Sa waiting na sofa.
Sa waiting na sofa. Kasi parang 45. Pero grabe, no? 45 minutes ka maghintay.
Tagal.
Matagal talaga. Yun nga, pero nga, hindi kami gutom. It's just, sobrang bored na namin. Parang napag-usapan na namin ang lahat ng pwede namin pag-usapan. Tapos wala pa rin yung food, di ba?
Oo, tapos kaya nga, yun ang ginagawa ko pag nasa waiting ako moment. Parang nililibang ko yung sarili ko. Pansin mo nung nagbiyahe kami nung pauwi na, medyo hindi na ako hirap nung nagsagada tayo. Kasi nung papunta, sa sobrang observant kung ano nangyayari, pagdating ng naka-on pa yung Google Maps ko, sa sobrang wala nang magawa eh. Parang, asan
na kaya? Parang ewan yun. Natutulog ako, tapos naalimpungatan na ako, gising-gising ako. Pagkita ko, sinusundan niya yung bus. Nakatingin siya sa cellphone.
Sinusundan niya yung bus.
Sa loob-loob ko, hindi nga ako makapagbukas ng cellphone kasi nahihilo ako. Ikaw, tinitignan mo kung saan dumadaan yung bus. Parang, sa akin, ano kayang ginagawa
niya? Tinitignan ko kung alin, pasigsag na ba, o ganun, kung saan ang part ng Pilipinas yun. So, saan kami nag-stop over kanina? Saan kami nagpagas? Parang tinitingnan ko. Wala nang magawa eh.
So, hindi nga sobrang bored mo.
So, anyway, yun na nga. Dahil nung papunta, kabisado ko na, hihinto to sa may Ibanawe. Magpipick up ng pasahero for 5 minutes. Magpapagas to sa bandang Nueva Vizcaya. Parang ganun. So, kabisado ko na siya. Kaya nung pauwi, every time na may moment, nahihinto yung bus. Kasi ang stopover lang ng sinakyan naming bus, isa lang talaga. Which is meron siyang parang 20 minutes na stopover. Pero the rest, tuloy-tuloy na. Maalala ko, hihinto lang siya pag nagpagas siya sa parting Nueva Vizcaya. Tapos hihinto siya ng banawe para mag-pick up tsaka magbaba ng pasero. Tsaka meron pa isa bago kayo umakyat ng mismong sagada.
Bontok.
Sa bontok. No, so yun yung mga moment na hinto. Lahat nung pabalik kami, lahat nung hinintuan na yun, every time na hihinto yung bus, bumababa ako.
Nung papunta, bumababa ka rin naman, di ba?
Hindi na ako bumaba sa bontok tsaka sa banawe.
Ah, super lamig na kasi.
Nung nagpagas lang.
Mm-mm. So nang pa-uwi, kada hinto, bababa ka.
Kada hinto, baba.
Tapos mag-stretch siya. Tapos sumasayaw-sayaw siya. Na-videoan ka talagang
isang sayaw-sayaw. Yun ang ginagawa ko para i-kill yung boredom ko. Minililibang ko yung sarili. Kung ginawa ko, pagbaba ko nung nagpagas, di ba? So mga 10 minutes yun. Nakipagkwentuhan ako dun sa mga ibang pasahero ng bus.
Nakipag-friends siya sa mga pasahero ng kabilang bus.
Oo,
imagine nyo yung...
Ito, nakakatawa lahat na nagbaba, ang puro lalaki, yung iba nagyoyo, silang iba talagang nag-stretch lang din kagaya ko. Tapos, alam mo, kami lang din nag-uusap na, o, ilang oras biyahe nyo dyan, parang ganun. Tapos, nainip na ako, nagsasayaw-sayaw na ako dun sa ano, sa highway.
Oo, na-videohan kita. Paano, ano ba, kinatok mo ba yung window ko? Ginulat mo ako
Tumalon ako tapos tinapik ko. Si taas eh. Di ba tumalon ako tapos tinapik ko? Yan dito ako sa...
Tapos sumasayaw-sayaw siya sa konsada mo kung sira.
So yun na nga.
Gawin ko kayang pubmat yung sayaw-sayaw.
Asan na kaya? Asan pa yung sinasabi ko?
Yung nililibang mo yung sarili.
Oo. So, ganun na lang ginagawa ko para malabanan yung pagka-board. Kaya nung kumakain na tayo dun sa PH. Parang alam mo yun, alam ko natatawa yung ibang customer sa akin eh. Pag yung ginagawa ko na...
Oo, mga ewan.
Hindi.
Ako nahihiya. Kasi ako yung kasama mo.
Instead, sabi ko, ayoko magalit kasi...
Ayaw mo magtaray. Tsaka parang you acknowledge din naman kasi talaga sila, di ba? Na parang, I think short-staffed sila tapos sobrang dami ng tao dahil nga konti yung bukas.
Tapos Holy Week pa. So, ang ginawa ko noon, alam mo, doon pumapasok ang creativity ko eh, pag nabuboard ako. Or,
so, anong creativity yung ginawa mo?
Di ba? Yung mga ganong moment na parang... tapos ginagawa ko yun yung parang nagtatago-tago. Ayun, parang nag-facing the wall ako. Tapos... nakasumandal ako sa pader na, alam mo yun, naka-cross yung arms, tapos naka-arms and feet doon, naka-sandal, tapos nakatingin sa labas. Pinapakita ko doon sa mga crew na, kanina pa po kami rito.
Naboboy na po kami, ganyan.
Pero na-recognize siya nung staff, kasi nung sinerve na niya yung, ano, nung pagkain. Sir, pasensya na po, ang tagal, gumano siya. So nakita niya siguro yung pinaggagawa ko. Pero hindi ako naiinis.
Actually, naka-smile naman tayo.
Oo. So, parang...
Tatawa nga ako sa'yo.
Yun lang. Nainip lang ako eh. Ganun.
Naalala ko, kinuwento mo sa akin one time na kapag nasa aeroplano ka, syempre, bored ka rin, di ba? Especially solo traveler ka before. Doon ka nakakapag-sulat ng blog, di ba? Or nakakapag-gawa ng ideas on how you will parang create your travel videos, ganyan. Yun yung bagay na hindi mo magawa kasi kapag nasa land travel. Kasi nga nahihilo ka, di ba? So parang naisip ko na parang if you can do it, ano ba yung term? Parang finding meaning in the meantime. Di ba? Parang yun nga, art of waiting. Ilang hours ang biyahe ng Japan? 4 din ba? Gaya ng Korea.
5.
Five. So mas malayo ang Japan.
So, hindi pa kasama yung pag-aantay mo sa...
Sa airport.
Kasi, di ba? Two
agad
hours
yun, eh,
before, di ba?
So, almost 7 hours kasama biyahe. No? So, yun nga, parang tayo naman, yun nga, yung patience natin, admittedly, umikli naman talaga. Because nga, ito na yung mga instant gratification, instant mga technologies natin, di ba? So, at least, andun din yung nature natin that we find ways to find meaning in the meantime, di ba? Na makapag-spend naman tayo ng oras na yung bang meaningful, ganyan. Although sometimes, ano, nauubos din yung oras natin social media, YouTube, ganyan. Pagiging marites kung saan-saan.
Paano kung walang social media?
Oo nga eh.
Di ba?
Paano yung mga panahong bumabayahe tayo at walang social media? Hindi ko ma-imagine.
Eh, nagbabiyahe tayo may social media na eh.
Oo nga, no? Kasi mga piece of air. Kasi pang piece of air lang tayo.
So, yun. So, ano ba ang ano parang natutunan mo sa waiting?
Actually, gusto ko sanang mag-end ako ha. dito sa episode nito. Kasi naalala ko, mayroon akong sinulat. Grabe yung March 4, 2016.
Mm. Okay.
The Art of Waiting.
Ah, okay. Na point. Na
pero maigli lang naman to eh. Mm-hmm. So I think ito yung ano ko.
Ah, mamaya pang ending.
Hindi pa tayo mag-ending moment?
Hindi, sasabihin ko lang siguro yung dalawang parang key takeaways ko. Ganun.
Ah, sige.
O parang ending na rin yun. Pero, so mag-commercial muna tayo bago mag-end.
Mag-commercial ulit?
Huwag na, siguro. Madagdagan natin. Diba?
Naisip ko bumati, pero baka marana naman akong makalimutan. Tapos magtatampo na naman sila. Kaya hindi na lang muna ako babati.
Sa sunod na episode.
Ah, sige.
So, mag-commercial break ba tayo?
Sige.
Sige daw. So,
pasensya na, hindi kami sanay ulit mag-record.
Let's pause for a very quick break.
Mahilig ka ba sa usapang throwback about your favorite TV shows, movies, and even your favorite life memories? I'm Jim P and I invite you every Saturday to get your glass of wine and join me and my friends as we rewind to the past with a sip of wine only on Rewind, a Throwback Podcast. Available on Spotify, Apple, Google, and all other podcast platforms. See you there!
I like to have a good time when I listen to my horror podcast.
Her left arm was chopped
off. Oh, that's so...
Off.
Oh my God, really?
Caused a panic all
prolonged
over the country.
Prolonged their deaths for like months and
the
months.
The frightening, alarming, real-life tale show is my horror
my
podcast.
My
horror podcast. That's
give
it?
Pause it.
Because this is your scary part. Be scared and laugh hard with the frightening, alarming, real-life tales show. Every Friday on all major podcasting platforms. Don't say I didn't warn you.
Okay, sige, dun tayo sa parang key takeaways ko, no? Siguro, dalawa lang. Siguro number one, slow down. So, slow down. Kasi, hindi naman natin, ano yun eh, kung nadudung ka na sa moment na yun, parang hindi mo na mababalik yung past at hindi mo rin kayang parang ipabilisin, i-fast forward para mapunta ka na sa future. Kasi, halimbawa, nadudung ka na sa napunta ka sa pilang yun, tapos, tagal pala rito. Dapat parang di na ako tumuloy. O, dapat, parang gusto mong ibalik yung nakaraan, which is hindi mo na magagawa. Diba? So, since nadudun ka na, ang gawin mo, parang slow down ka na, total, nadudun ka na eh. Parang might as well, take your time na lang. Tapos, enjoyin mo na lang yun.
Parang savor the moment na lang, ganun.
Oo, ganun.
Kasi parang, uncontrollable naman, dyan ka na eh.
Oo, yan. So, yun, ganun. And then, yung number two ko is, ano siguro, parang be grateful na lang. Parang ganun din, no? Kasi, hindi ka naman makakapunta sa parang point A to point B nang hindi dumadaan dun sa journey, which is yung nasa gitna. So, di ba? Dun daw sa gitna na yun, dun tayo, dun sa space na yun, dun tayo merong natututunan, dun tayo nag-grow.
Bongga! Dahil, tapos ka na ba?
Mm.
Dahil dyan, in connection to that, yun din yung, I think, yun din yung point nung poem na sinulat ko. Pwede ko bang ito ang ending ko?
Ah, sige. Ika.
Kasi bigla ko naalala while we're discussing, ano, bigla ko naalala na sometime, ito nga, March 4, 2016, nag-publish ako ng poem. Ang title niya, The Art of Waiting. O, diba? Mm. Tingnan mo yung picture kong payat ko pa dyan. Papunta kami ng Bataan. Bongga.
Wow.
So, babasahin ko siya. Maikli lang to. Ganyan
sige,
lang
sige.
Siya. So, sabi dito, ni Rhea Angeline.
Background music, pasok.
Sabi dito, falling in line, ordering of food, waiting for a vacant parking lot is not good. 9 months of pregnancy, exciting yet scary, traffic in the metro, a challenge to wait patiently. Roller coaster years in college and thrilling days for board exam results, over the counter in the bank, a second chance, a period to harvest all produce. Watching the clock and waiting for the end of school day. A doctor's appointment, a passport renewal, an airline delay. An answer, a response, a text message or an email. A loved one coming home, a time to end being alone. We always want to jump faster. We oftentimes risk with snap decisions. We want everything to be instant, but most of the time, what we learn and how we develop in the course of waiting is even more significant than what we are waiting on. Sometimes, the moments spent waiting for something are even more important than the moment that something actually happens. Rhea Angeline, March 6. Ano nga to? March 4, 2016. Diba?
Galing-galing.
Actually, iniisip ko tuloy kasi parang ang pinaka-waiting period natin, ako specific, yun yung habang panahon na hindi tayo nakapag-travel. For someone na parang meron tayo nga every month tayong lumalabas, ano? Parang meron tayong period pre-pandemic eh, na lagi tayong may plano, lagi tayong may gala kung saan-saan. Sobrang gala namin dalawa ni Jeff. So, nung pandemic happens, parang ano yung nangyari within that two-year period bago tayo nakabalik sa pagta-travel, di ba? And those, yung period na yun is something na parang kine-cherish din natin, di ba? Nakapag-ipon kaya ako doon. Ang dami ko naipon doon. Walang gala eh. Ay, hindi. So, hindi ko rin palang namain nun. Anyway.
Okay, so yun na ba?
Yeah.
Okay, so before natin tapusin yun, magbibigay lang ng quotation.
Ay, akala ko tapos
life na. Life quotes.
Talagang gusto mo may take away ka, tapos tumula ako, tapos ano ka
Hindi.
Ayaw, ano tawag doon?
Patalo. Hindi. Now, dapat kanina ako sasabihin to kaso sumingit ka na eh.
Ay, sorry naman. Okay.
Sige, ito, pandulo to. Sabi nga nila, life isn't about waiting for the storm to pass.
Mm-hmm.
It's about learning to dance in the rain. Ah, di ba? So, palakpakan natin yun. Yeah. Tama naman, di ba?
Tama naman. Tapos naisip ko kasi, nag-uulan lately.
Di ba, parang totoo nga naman, kapag bumabagyo, parang di ba mainip ka lang na antayin natin matapos, parang...
Tsaka ano no, parang annoying ang ulan.
Oh, so parang learn na lang daw to dance in the rain.
So meaning nga, finding meaning in the meantime. Yes. Yung sinasabi mo kanina na ano, enjoying the, savoring the moment. Ganun.
So yun, naway may natutunan kayo at...
kahit papaano.
At medyo ano kami no? Dog dito, nawala sa lost. Momentum.
Medyo lost kami.
Hindi, nawala tayo sa momentum. Episode natin nung...
Kaya nga, episode 100, ano, going back to momentum. Tapos...
Sinabi ba natin tayo? Nasabi natin sa kanila, ganito ang pagbalik sa momentum. Tapos...
So, sana kayo guys, nakabalik sa momentum. Kasi kami, hirap pa din.
O, di, okay na yan. No? Kasi, ano
oo,
na yan.
Kasi alam nyo, napaka-busy talaga ni Jeff.
Oh, kasi ako parang ano ba?
Para siyang celebrity, alam mo.
80% ng ginagawa rito. So, ako sa parang ano ba? Basta lahat, oh, karamihan.
Basta napakarami talagang ginagawa.
Hindi itong ano-ano. Hindi itong pag-set up na to, tapos lahat-lahat, 'di ba? Parang ako naman ang nag-edit. Ayun. So, shout out kay ano.
Kay
Mike. Kagaya ko rin
na. Please pause. Si Mike nga pati PubMat eh.
Oo, no. Okay. So, yun lang. Ano pa ba? Yun lang. So, that's it for this episode. Kung nagustuhan nyo yung aming mga napag-usapan, mangyari po lamang na mag-message kayo sa aming social media.
Kaya mo yan.
Sa Facebook, Instagram, and Twitter. Search nyo lamang po, Coffee na lang Dear or sa @CNLDPodcast. And pwede na rin kayong mag-join sa aming exclusive Facebook group ng CNLD. Ito po ay ang Co-Mags, Co-Mags. Anyone can join po. And you can listen and follow us on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, and other podcast platforms. Thanks for listening and see you on the next episode.
Bye!